Kim atklāja Open Call pilotu 2021 konkursu. Savas publiskās darbības ietvaros Kim laikmetīgās mākslas centrs organizē dažāda mēroga solo un grupas izstāžu projektus, izstrādā publisko pasākumu programmu, izdod mākslinieku, teoretiķu UC, autora publikācijas, veido Venecijas bienāles nacionālos paviljonus, piedalās mākslas mēsēs, kā arī sūta māksliniekus no Latvijas starptautiskās rezidencēs. Īpaša institūcijas misija ir jaunu autoru, kā arī mākslas izpausmju atklāšana un radošo individu atbalstīšana, stiprinot to mākslinieciskās izteiksmes veidus un konceptu artikulāciju, vienlaicīgi veicinot to pamanāmību un tālākas radošās karjeras izaugsmi lokālā, reģionālā un starptautiskā mērogā. Sekojot minētajam, Kim paziņo par Kim Open Call pilota 2021 konkursu, kura pamatā ir sadarbība ar Latvijas Mākslas akadēmiju LMA nolūkā sniegt kuratoriālu ekspertīzi un organizēt viena šobrīd LMA maģistru programmā studējoša mākslinieka CSV autora kolektīva izstādi, publisko un performatīvo programmu vai ar izdevēju darbību saistītu projektu eksperimentālajā telpā pilot Kim. Open Call pilota 2021 mērķis ir veicināt Latvijas laikmetīgās mākslas un ar to saistīto procesu attīstību un pamanāmību jau mākslas izglītības sistēmas ietvaros, sniedzot fokusētu uzmanību un inicierējot dialogu starp autoru kolektīvu un kuratoru mākslas institūciju. Kim Open Call pilota 2021. rezultātā un līdz 6 mēnešu garā periodā tiek noprecizēta un attīstīta neatkarīga mākslinieciskā pozīcija un radošā ideja TSK, tās aktualitāte, jautājumi, references, kā arī tiek atrasts piemērotākais veids un mākslinieciskie izpausmes līdzekļi idejas īstenošanai. Papildus tiek sniegtas konsultācijas mākslinieka CS portfolio sagatavošanā, autora es radošo darbību aprakstošā teksta un kritiskā leksikona veidošanā, studiju vizīšu norises gaitas izspēlēšana, ieteikumi mākslas prakses dokumentēšanā un publiskošanā, ieteikumi un praktiskas konsultācijas projektu rakstīšanā, kā arī labās prakses ieteikumi nākotnes sadarbībām ar kuratoriem, kritiķiem, kolekcionāriem lokālā un starptautiskā mērogā. Kim Open Call pilota 2021 ieguvēja izstādes norise 2021. gada novembris-decembris datumi tiks precizēti punkts izstādes kuratore un Kim Open Call pilota 2021 mentore Zane Onskule Kim laikmetīgās mākslas centrs punkts Kim Open Call 2020 pieteikumus izskatīs un par uzvarētāju lems žūrija Kim izpilddirektore Elīna Drāke māksliniece Maija Kurševa kuratore Zane Onskule, LMA prorektore studiju darba Antra Priede, māksliniece un pilota vadītāja Sabīne Vernere, pieteikumus iesūtīt līdz 2021. gada 28. martam uz Kim Kimelovē norādot tēmu Kim Open Call pilota 2021 pieteikumā jāiekļauj idejas radošā pētījuma koncepta apraksts latviešu valodā koncepcijas izklāsts līdz 1A4 semikolas dalībnieki, programma un skices vizuālas references, radošās prakses portfolio TSK, CV un ISBio budžeta piezīmes komentāri, Kim Open Call pilota 2021 nodrošina, Kim kuratoriālo ekspertīzi, iesaisti un atbalstu projekta izstrādes un tā norises laikā, idejas īstenošanai nepieciešamā finansējuma piesaisti, labiekārtotu izstādes telpu 100 kvm, semikolas zinošalma tehniskā personāla atbalstu un darba spēku notikuma realizēšanā, efektīvu Kim un LMA presesu un komunikācijas stratēģiju lokālā un starptautiskā mērogā, Kim. Open Call iniciatīva radās 2016. gadā ar mērķi veicināt daudzsološu un talantīgu mākslinieku un vai kuratoru saulēcīgu atklāšanu, nodrošinot pēc iespējas labākus priekšnosacījumus un ietveru viņu radošās ieceres veiksmīgai īstenošanai. Iepriekšējie Kim Open Call laureāti ir mākslinieki Jānis Krauklis, Toms Harjo, Jānis Dzirnieks, kā arī kuratore Laura Brokāne, informācija par organizatoriem Kim. Laikmetīgās mākslas centrs ir viena no vadošajām un pazīstamākajām laikmetīgās mākslas institūcijām Latvijā. 2009. gadā dibinātais mākslas centrs ar plašu izstāžu programmu, starptautiskām sadarbībām, diskusijām, publikācijām, lekcijām un performancēm ir aktīvi piedalījies mākslas diskursa veidošanā gan Latvijā, gan globālā mērogā. Eksperimentāla izstāžu telpa pilota tika atklāta 2020. Gadā, Latvijas Mākslas akadēmijai svinot 101. Jubileju. Pilotmērķis ir pievērsties regulāram un sistemātiskam jauno mākslinieku radošo prakšu atbalstam un aktīvi sekot līdzi mākslinieku attīstībai, karjeras izaugsmei, kā arī veicināt starptautisko sadarbību un atpazīstamību. Zane un Skule Dēzē, 1982 ir kuratore un Kim, laikmetīgās mākslas centra programmas direktore. Viņa ir bijusi 13 Baltijas triennāles 2018 līdzkomisāre un Latvijas paviljona līdzkomisāre 55 Venecijas biennālē 2013. Studējusi mākslas vēsturi Latvijas Mākslas akadēmijā, komunikācijas zinātni Latvijas universitātē un fotogrāfiju Cīrihas Mākslas universitātē, ieguvusi bakalaura grādu Banku augstskolā Latvijā un maģistra grādu kuratoriālo studiju centrā Bārda koledžā, Ņujorkā. Viņa ir uzstājusies ar lekcijām un prezentācijām institūcijās Eiropā, ASV un Krievijā. Viņas raksti un recenzijas ir publicēti Artforum, Artmonthly, Moma Post, Arteritorijas omūcē.